Кім түсінеш көңілімді ғыласыған? Кім басады жүрегімді аласырған? Өмір емес тозақта жүргендеймін, отқа түсіп шыға алмай жаны жырған. Тұншығып өртенемін жылай алмай, ойларымды шашылған құрай алмай. Өзегімді өрт шалып жатса дағы, күйгенімді сезбеппін отқа оңай. Жараланған жаныма медеу іздеп, қаша алмай сабыламын желеу іздеп. Үнсіз ғана бағындым тілім жытып, басқа түсе амал жоқ көнеміз деп. Жоқ, жоқ, енді мен емес шыдайтұғын. Көзде жасым қалмады жылайтұғын. Тағы не көрсетесің, ей тағдырым? Таппадың ба басқасын сынайтұғын? Бүгінде үмітім де сарғалғандай, жүре алмай буындарым тартылғандай. Әлім құрап, шарасыз күйге түстім, іштегі құйындарым атылғандай. Сезбеймін бұл күндері жылулықты, көрмейді көздерімде сұлулықты. Жүрегімде айналғандай қара тасқа, қансырап, еш аяусыз жосылыпты. Алдағы өміріме алаңдаймын, тағдырыма құшағымды жая алмаймын. Қайда барам, кімге барам, о тәңірім? Адасып орманда қалғандаймын. Түрткілейді ішімде бір құйын дауыл, нөсерлетіп жатқандай құйын жауын. Айта алмай ішегін еркілемін, жағдайымды түсінер бар мақау? Таңнан бері беймаза ойдамын мен, білмеймін дәл қазір қайдамын. Тым биік самғаймын бір кездері, жоқ әлде терең құсайдамын мен. Түсінбеймін, өз өзімді кінәлаймын. Қуанып тұрсамдағы күле алмаймын. Өмірде не күтемін, не іздеймін, о тәңірім? Оны да біле алмаймын. Тереземнен қашан қақар қуаныш кеп, маңдайымнан қашан сипар жұбаныш кеп. Қайғыға көмкеріліп мен отырмын, көкейімді беймаза сұраныс көп. Ренішімді аламын ақпарақтан, сия төгіп отырмын тағы батпан. Жылатсаң жылата бер мана мені, қаламымды жылатпа, есірат. Авторы Эльмира Сәрсенбайқызы, оқыған Батырхан Әбдіраман.